Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi va qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda nomusidan ayrilgan qiz isnodga qolishdan qo'rqib o'z joniga qasd qilganini aytishdi.
Nomusli qiz bola ota-onasini uyda yurib, shu ahvolga or nomus bo'lib, badnom bo'lib o'lib ketyapti. Bir yosh bola qiz o'lib ketyapti.
Surxondaryoning Termiz shahrida axborot texnologiyalari kollejining o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyining molxonasida osilgan holda 22 sentyabrda topilgani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Qizning ismi ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik axloq yuzasidan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Qizning otasi ozodlik bilan suhbatda sinfdoshidan homilador bo'lgan qizi isnodga chiday olmagani va molxonasi ayvonining to'siniga o'zini osganini aytdi. Otaning iddaosiga ko'ra, shu yilning yozida qizi Termiz axborot texnologiyalari kollejida o'qiydigan sinfdoshidan homilador bo'lgan. Bu holat butun mahallaga ovoza bo'lgach, qiz o'zini osib qo'ygan.
U aldangan, shunday uylanaman degan, shu ishlarni qilib qo'ygan. Keyin bu yerga kelib, opasi kelgandan keyin men ham xabarini o'qigan kunlarni birida shunday bo'ldi deb ukamlar aytib qolishdi. Men shunday eshitganimdan keyin aytdim, ammasiga aytdim, mahallada olinglar dedim. Ammasi bilan yangasini olinglar, boringlar, ana u mahallaga olib borib qo'yib kelinglar dedim.
Qizingiznimi?
Qizimni. Yigit uyiga olib borib qo'shing, qo'yinglar dedim. Keyin bular borgan, bo'yishinga borgandan keyin mahalla xotin qizlar nimasini olgan raisini, ota onasini chaqirtirgan, uyiga borishgan. U bular bo'lsa qabul qilmagan, biz unday o'g'limiz unday qilmaydi. O'g'li ham bo'lsa qochib ketganmi, yoshirib qo'yganmi, kelmagan. Keyin bular qabul qilmagandan keyin nochor bular olib qaytgan, shunda mazasi qo'shgan. Shundan keyin bir 3 kunmi bansaga yotdi. Bansaga yotgandan keyin bizniki hammasiniki yo'di 2 kunmi, 2-3 kun. Endi hadi birovni uyiga kim sig'adi? Endi o'zingiz ham o'ylab ko'ring, nima deb o'ylaydi odamlar. 1 kun yuradi, 2 kun yuradi. Aytganki, qizim aytgan uyga bormayman degan. Bormayman, nima bo'lsam shu boysinga borib, hech bo'lmasa bu shu bola bilan uchrashsamiz degan. Oxiri chidamay 1 soat, 12 yaqin shunday bir ish bo'lib ketyapti.
Ozodlik qizni homilador qilgani gumonlanayotgan 18 yoshli yigitning qarindoshlari bilan bog'landi, lekin ular ozodlikka gapirishni istashmadi. Termiz shahar ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlik bilan suhbatda bu holat bo'yicha surishtiruv olib borilgani, lekin jinoyat dalolatnomasi yo'qligi sabab ish ochilmaganini aytdi.